Tëndru ardhëgjues mirëdita. Pundish në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave viewers nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në mesin e tensioneve politike, kreu i KQZ sinjalizon shpalljen e rezultatit për Tiranën. Serbia është problemi Ballkanit, ndërsa problemi zgjidhet atëherë kur ta kuptoj se Kosova është e pavarur, thot Milo Djukanovic. Ska integrim në BE vetëm me deklarata, thon analistët kosovar. Obama arrin në Irland në kuadër të turneut të tij evropian. Bashkimi Evropian ashpërson sanksionet ndaj Sirisë dhe Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësish në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve pritet të mblidhet në këto çaste për të vendosur mbi rezultatin e Tiranës. Mbrëmvon ka përfunduar numrimi i kutive me fletë të kontestuara. Nga 125 kuti, kandidati demokrat Lulzim Basha siguroi 173 vota, ndërsa ai socialist Edi Rama 83. Kryetari i KQZ-s Arben Ristani ka thënë se sot pritet të shpallet rezultati për Bashkinë e Tiranës. Numrimi i kutive me fletë të kontestuar është pasuar me tensione të mëdha politike. Lideri i Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi, Milo Djukanovic, ka thënë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia dhe se ky problem mund të zgjidhet nëse Serbia e kupton se Kosova është e pavarur. Sipas tij, Serbia duhet të fokusohet në të ardhmen e saj e ajo është perspektiva evropiane. Djukanovic ka thënë se për zgjidhjen e problemit të Serbisë dhe Kosovës duhet shumë kohë. Ai ka thënë se Beogradi duhet ta kuptojë se është i pamundur rivizatimi i kufive dhe se Kosova është e pavarur. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen në Bruksel për të diskutuar ashpërsimin e sankcioneve ndaj Sirisë për shkak të aksioneve të përgjakshme që ndërmori kundër protestuesve në dy muajt e fundit. Ministrat e BE-s pritet që të zgjerojnë sankcionet kundër Iranit për shkak të mungesës së përparimit në lidhje me programin e tij për thamor. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh sërish ka refuzuar që të nënshkruajë një marrëveshje për t'u larguar nga pushteti, duke zvarritur kështu krizën në shtetin e gatishullit arabik. Saleh refuzoi në minutën e fundit të dielën të nënshkruajë një marrëveshje të mbështetur nga shtetet e gjirit arab dhe SBA-ja, që do t'i jepte atij imunitet nga përndjekja nëse do t'i jepte dorëheqje brenda 30 ditësh.
Salam wal amn wal istiqrar.
Ne po qëndrojmë dhe nëse opozita na bashkohet, ne do të kemi zgjedhur paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Nëse jo, do t'i sfidojmë ato në të gjitha mënyrat. Nëse Jemeni përfshihet në luftë civile, ata do të jenë përgjegjës për këtë, gjatë dedjes në të kaluarën dhe në të ardhmen, ka thënë Saleh. Marina e Pakistanit tha se duket se ka rimarr kontrollin në qytetin Port të Karaçit, i cili u sulmuar nga luftëtarët taliban 15 orë më parë. Zyrtarët thanë se nuk do të lëshojnë të dhëna për viktimat pa u kontrolluar tërë zonën, në të cilën thuhet se nuk ka pasur rezistencë ushtarake pas kërkimit nga ana komandove. Më herët është folur për 12 të vrarë në mesin ushtrisë. Talibanët e Pakistanit kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm të armatosur, duke thënë se ai ishte hakmarrje ndaj vrasjes së liderit Al-Qaidës Osama bin Laden. Ministri i Brendshëm pakistanez Rehman Malik tha se ky sulm terrorist. Është e qartë dhe nuk ka dyshim se ky është një sulm terrorist. Ata arritën këtë kompleks detar ku ne i kemi asetët tona, tha Malik. Rreth 30 persona raportohet të kenë vdekur nga tornadot në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Shumë nga viktimat raportohet të jenë nga qyteti Joplin në shtetin e Missouri, ku raportohet se është dëmtuar shumë spitali dhe ndërtesa tjera, ndërsa është ndërprerë edhe energjia elektrike. Raportohet për të vdekur edhe në qytetin Minneapolis të Minnesotës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Ekspertët për integrime evropiane thonë se Kosova nuk po zbaton kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian, gjë që sipas tyre duhet bërë për të dëshmuar se vendi ka perspektive evropiane. Ata shprehen skeptik për raportin e ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, ndërsa kritikojnë veprimet e bëra nga institucionet vendore në përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i vitit të kaluar. Kronike e Dona Pecit.
Reformat për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk mund të zbatohen në mënyrë deklarative, por duhet të shndrohen në prioritet kombëtar gjithë institucional, thonë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata vlerësojnë se që nga raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian, institucionet kosovare kanë vendnumëruar në përmirësimin e kritikave që dolen nga ai dokument. Ish shefi i Agjencisë për Integrime Evropiane, Shënol Muharremi, theksoi rëndësinë që zbatimi i reformave drejt integrimit evropian të bëhet prioritet i punës gjatë të gjithë vitit, e jo vetëm, siç tha ai, në prag të vizitave të zyrtarëve të lartë evropian në Kosovë apo publikimit të dokumenteve të këtij mekanizmi për vendin.
Kosova nuk do të arrijë progres përderisa kryeministri i Kosovës çdo ditë në mëngjes, 9 ora kur shkon punë, fillon dhe mendon se çfarë duhet të bëj sot. Në një që të avancoj reformën dhe të avancoj Kosovë për parimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ligjoa t'il, fatkeqësisht nuk po ndodh dhe nuk mjafton thjesht që një ministër integrimit evropian apo një ministër i punëve të brendshme të angazhohet për këtë agjendë. Kjo është një agjendë kombëtare dhe është një agjendë që kryeministri direkt duhet të merret me këtë, duhet të merret në botat ditore dhe jo vetëm para raportit progresit.
Vlerësimi i tij vjen pak ditë pas vizitës në Kosovë të presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, komisionarit për zgjerim Stefan Fülle dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të BE-s. Pas takimeve që zhvilluan me ta, udhëheqësit e Kosovës u zotuan për përmbushjen e kritereve të vëna nga BE-ja në mënyrë që, siç thanë ata, raporti i ardhshëm i progresit të jetë më pozitiv. Mirpo profesori i disa lëndëve lidhur me integrimet evropiane në Universitetin e Prishtinës, Avni Mazreku, e vlerëson të mjaftuash me këtë çësje.
Procesi i integrimit evropian nuk është proces deklarativ, ashtu siç i qasen përfaqësues të institucioneve vendimore të Kosovës, edhe në raste të caktuara ata mendojnë se me një deklaratë të mirë ose pozitive mund të përmbushin kriteret e caktuara. Kjo nuk është ashtu, do të thotë kanë qasje këtë zgabime, duhet më ndru këtë çësje, edhe njerëzit që janë të involvuar në institucionet e Kosovës që kanë përgjegjësi për këtë proces, ata duhet me ndërtu kapacitetet kompatibile për me u morë ma proces.
A e tha se sundimi i ligjit, si njën nga fushat për të cilat Kosova u kritikua në raportin e progresit të vitit 2010, kërkon për forcimin e institucioneve përgjegjëse.
Ne kemi një agjenci antikorrupsion në Kosovë dhe unë personalisht kum pos dyshime dhe kum dyshime në shkollën e efikasitetit të kësoj agjencie, ose nëse vërtet buxheti i Kosovës ka nevojë me u mbingarku me linja buxhetore ekstra për me pas një agjenci të tillë, përderisa na kem mungesë të theksuar gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Përveç sundimit të ligjit, sipas Muharremit, Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme edhe në kriteret ekonomike dhe ato që kanë të bëjnë me standardet evropiane.
Prej raportit fundit progresit, Kosova nuk ka pas progres theksuar në elementet kyçe që është kritikuar në vitin e kaluar, siç është lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, dhe Kosova ekonomikisht ende nuk e ka një ide të qartë se si të bëj zhvillimin socioekonomik të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Konsumatori në Kosovë vazhdon të rrezikohet nga produktet ushqimore me afat të skaduar. Të paktën kështu vlerësojnë raportet e fundit të publikuara nga shoqëria civile dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krastiçi.
Produktet e dyshimta të cilat gjenden në tregun e Kosovës po rrezikojnë shëndetin publik të kosovarëve. Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se shëndeti i qytetarëve të Kosovës vazhdon të rrezikohet nga produktet me afat të skaduar dhe preardhje të dyshimt.
Konsumatori në Kosovë është plotësisht i pambrojtur. Imagjinoni vetëm 1% nëse nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e konsumatorit të artikujt ushqimor, shëndetësi, po e zëm në arsime të tjera, rezultatet janë fatale.
Instituti Ballkanik i Politikave ditë më parë ka reaguar në lidhje me gjendjen e konsumatorit në Kosovë. Ata kanë tekstuar se shitja produkteve me afat të skaduar nëpër dyqane është ndëruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Ndryshimi i afatit të skadimit të produkteve sipas këtij instituti është shqetësim tjetër për konsumatorin. Gjithashtu, sipas Institutit Ballkanik të Politikave, shpesh herë produktet ushqimore në afat të skaduar shiten edhe para syve të inspektorëve komunal, por edhe para atyre të Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Klamur Kadriu nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur konsumatorët.
Vetëm për neve të gjysh, 2000 veta, 2000 veta tash, domethënë dikon 400 veta në produkte që paraqesin në rrezik më të madh, domethënë ato të mishit të produktet me periudhë shtazore që janë azhysuar.
Përfaqësuesi i organizatës qeveritare konsumatori, Silatin Kaçaniku, thekson nevojën e angazhimit më të fuqishëm institucional në këtë drejtim.
Rezultatet janë dëshpëruese. Rezultatet janë po ato që dëshmojnë në 3% të drejtë se sa janë institucionet të përkushtuara dhe të angazhuara për ta përmbushur një obligim ligjor e kushtetutar e që ka të bëjë me informimin, arsimimin dhe vetëdijen e konsumatorit.
Ndryshe, Bashkimi Evropian ka ligje për të ndihmuar dhe siguruar konsumatorët se prodhimet e blera janë të sigurta. Sipas shoqërisë civile, Kosova duhet të punojë në përmirësimin e gjendjes aktuale në Kosovë, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin. Lidhur me këtë, Flamur Kadriu nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit shprehet.
Nga gjithmonë ne jemi të mundosur me arrit ato nevoja të konsumatorit, me arrit edhe standardet të cilat na si agjencian në përgjithësi ose si shtet që do t'i arrijmë para personit në Bashkimin Evropian. Domethënë, gjithsesi kemi një vështrim sa më të shpesh, sa më frekuent tash edhe prej Komisionit Evropian edhe prej zyreve tjera ndërkombëtare që janë këtu në Kosovë. Për
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Irland ku pritet të qëndrojë shkurt në kuadër të turneut të tij evropian që do ta çojë aty edhe në Britani, Francë dhe Poloni. Presidenti pritet ta shfrytëzojë këtë udhtim që të kërkojë nga partnerët amerikan të ndihmojë lëvizjen për ndryshimet demokratike të ofruar nga kryengritjet e pranverës arabe në linjën e mesme. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Turneun e gjatë evropian Obama e fillon në Irland, ku do të vizitojë një qytet të vogël nga i cili ka rënë familja e tij. Nga atia ju thonë në Britani, ku do të kaloj dy net në palatin Buckingham, për të pasuar me një vizit në Francë, ku do të takoj liderët e G8-s. Me ta pritet të diskutoj çështjet e ekonomisë globale, si dhe dëshirën e tij për ndihmuar qytetarët arab në aspiratat e tyre demokratike. Ndalesa e fundit do të jetë në Poloni, ku do të takoj krerët shtetëror të rajonit me cilët do të flasë për çështjet e sigurisë. Sot Obama pritet të takoj ndaras presidentën irlandeze Mary McAleese dhe kryeministrin e Irlandës Enda Kenin. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se të dy takimet përfshin bisedime për një gamë të gjerë çështjesh bilaterale. Në Irland, Obama dhe zonja e parë Michelle Obama do të udhtojnë në Monegal, një qytet i vogël rreth 135 kilometra në juglindje të Dublinit, prej nga vjen katërgjyshi Obamës Falmut Kearney. Kjo vizit duket të jetë bërë për të tërhequr vëmendje në kuadër të udhëtimit të Obamës, që sikurse 37 milion të tjerë pretendojnë se janë me priardhje nga Irlanda. Pas kthimit nga Dublini, ku do të mbajë një fjalim për lidhjet amerikano-irlandeze, Obama udhëton në Londër, ku do të pritet menderimet më të larta në një vizitë tradicionale shtetërore, që përfshin edhe dy netë të qëndrimit si mysafir i mbretëreshës Elizabeth në Palatin Buckingham. Vizita në Londër përfshin edhe një adresim në Parlamentin Britanik, për të cilin zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë thënë se ka për qëllim që të theksojë raportet e veçanta mes SBA-s dhe Britanisë. Nga aty Obama udhëton për në Dovi të Francës në takimin e G8-s që mbahet më 26 dhe 27 maj. Bisedimet do të fokusohen në ekonomi globale, por kësaj herë do të përfshin edhe diskutimet për misionin ushtarak të NATO-s në Libi dhe planet amerikane për tërheqjen e trupave nga Afganistani në këtë verë. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se Obama do të bëjë presion te partnerët e G8-s që të përçafojnë vizionin e tij për promovimin e reformave demokratike në linjën e mesme dhe në Afrikën Veriore, ku kryengritjet popullore po sfidojnë liderët autoritar që ushtruan pushtetin me dekada të tëra. Në fjalimin e tij të 19 majit mbi pranverën arabe, Obama shpjegoi se si e sheh ai ndihmën ndërkombëtare për Tunizin dhe Egjiptin.
We've asked the World Bank and the International Monetary Fund to present a plan at next week's G8 summit.
Kemi kërkuar nga Banka Botërore dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që të paraqesë një plan në takimin e javës së ardhshme të G8-s në lidhje me atë se çka duhet bërë për të stabilizuar dhe modernizuar ekonomitë në Tunizi dhe në Egjipt. Së bashku, ne duhet të ndihmojmë rimëkëmbjen dhe të mbështesim qeveritë që do të zgjidhet në këtë vit. Do të kërkojmë shteteve që të ndihmojnë Egjiptin dhe Tunizin për nevojat e tyre të menjëhershme financiare, tha Obama. Në marginat e G8-s, Obama do të ketë takime bilaterale me presidentin rus Dimitri Medvedev, atë francez Nicolas Sarkozy dhe me kryeministrin japonez Naoto Kan. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë thënë më herët se në takimin me presidentin rus do të diskutohet edhe antarësimi i Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe rritja bashkëpunimit me NATO-n. Obama në Poloni më 27 maj do të takoj presidentin Bronislav Komorovski dhe kryeministin Donald Tusk për të diskutuar agendën bilaterale, përfshirë NATO-n, sigurinë evropiane dhe bashkëpunimin ekonomik. Shtëpia e Bardhë ka quajtur pjesën polake të itinerarit Obama si një ndalesë shumë të rëndësishme, sepse Varshava shihet si aliati kryesor në Evropën lindore dhe qendrore ku janë të fokusuara përpjekjet amerikane për sigurinë në Evropë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.